Легендарная белорусская Атлантида вертается.
Новые тайны, новые знаходки, новая Атлантида. С Вячеславом Ракицким.
У Беларусі, калі у гаспадара не хапала добрага сена, ён дадаваў саломы, старанна змешваў іх. Карова не заўважала падману і з'ядала сумесь, якую ў народзе і называлі трасянкай. Гэтае слова атрымала сваё новае значэнне як сумесь беларускай і рускай моваў адносна нядаўна. У другой палове 1980-х гадоў, калі цэлы шэраг публікацый на старонках літаратурнай газеты «Літаратура і мастацтва» раскрытыкаваў стан беларускай мовы ў савецкі перыяд. Змешанае маўленне называлася раней па-рознаму. Моўная жвачка, моўны гібрыд, моўны сурагат, моўная хімера, мішаніна, ламаніна, тарабаршчына. Але ў сучаснай Беларусі прыжылося слова «трасянка». Прычым, часцей яно ўжываецца са знакам «мінус». Як можна вызначыць трасянку ў беларускім нацыянальна-моўна-культуралагічным дыскурсі? Чым яна ёсць? Сорамам мовы ці яе жыццём? Мы гутарым з культуролагам Тодарам Кашкурэвічам. Лічыцца, што трасянка, ды і любое змешванне моваў, гэта безумоўнае абніжэнне моўнага стылю, знак моўнай деградацыі. Але ці існуюць сёння мовы, так бы мовіць, у чыстым выглядзе, без запазычванняў, без змешвання маўленняў, лексікі, а часам нават і сінтаксісу?
Жыць і моваў працэсы часам непрадказальныя. Пачнем з таго, што ўсе еўрапейскія мовы – гэта мовы трасянкі, апрача мусіць лацінскай, грэчаскай, санскрыту, ну і новалітоўскай, якія заклалі асновы еўрапейскай і індаеўрапейскай цывілізацыі, на якіх былі сфармуляваныя асноўныя паняцці ў галінах тэалогіі, філасофіі, матэматыкі, астраноміі, медыцыны, эстэтыкі і гэтак далей. Заўважце, усе згаданыя навукі маюць антычнае паходжанне ў сваіх найменнях. Геніі антычнай цывілізацыі бясспрэчныя. Падмурак еўрапейскай ідэнтычнасці, штуршок для фармавання еўрапейскай варварскіх народаў, у тым ліку і літаратурных кшталтаў еўрапейскіх моваў. Чаго толькі вартая ангельская мова, якой мовазнаўцы спрачаюцца далучаць яе да раманскай ці да германскай моўнай групы. Не выпадкова, што менавіта ангельская мова набыла статус гэткага міжнароднага эсперанта. А самое штучна створанае эсперанта не прыжылося. Мова жывая, калі яна натуральна нараджаецца і жыве. Живое выбірае свае шляхі да выжывання. Узгадаем дзьмухаўцы, што прабіваюцца праз асфальт.
А ў славянскай групе моваў як прабіваліся праз асфальт тыя ж дзьмухаўцы? Як фармаваліся мовы, дыялекты?
Гэта самы, бадай, моўна генеалагічны дэдэктыў утварэння славянскай мовы і славянскіх дыялектаў. Спасылаючыся на аўтарытэтных лінгвістаў Мартынова, Тапарова, Іванова, можна працытаваць аўтараў пра версію утварэння славянскай прамовы ад змяшэння заходнебалцкага дыялекту, дыялектаў германскіх, кельцкіх, італійскіх, іранскіх, фіна-угорскіх. Мова «мікс» утваралася як сродак міжнацыянальных зносінаў у пэўнай сацыяльнай групы і ўнутры Рымскай імперіі і на ейнай перыферыі. Версія ўзнікнення славянскіх народаў як носьбітаў пэўнага моўнага кайне здаецца вельмі праўдападобна, бо пад цяперашнімі славянамі то кельты, чэхі, то балты, беларусы, то ўкраінцы, іранцы, сарматы, то рускія цюркі з уграфінамі.
Давайце тут удакладнім, што грэцкае слова «кайне» по-беларуску «агульны» азначае былую агульную надрэгіянальную форму грэцкай мовы, якая выкарыстоўвалася ў вуснам ды пісьмовым ужытку падчас эліністычнай эры і эпохі рымскага панавання.
Зразумела, што рымскія патрыцы размаўлялі па-шляхецку на лаціне. Астатнія падданыя на трасянцы, альбо на розны кшталтак трасянкі. Распаўсюджанне хрысціянства ў асяроддзі перыферыяў Рымскай імперіі быў звязаны і з моўнай палітыкай. Місія Кірыла і Мефодзія таму сведчанне. Высокапарныя, філасофскія, тэалагічныя, шматзначныя славянскія тэрміны кшталту «добронраве», «вільнаве», великомыслие, благодатна, нішто інше, як тільки кальки з грецької мови, які були створені вишепомяненими місіонерами у перекладах Святого Писання. Зі свого досвіду можу розповісти, як створюється за вельми хуткий термін своєсаблівое кайне. Був час, коли я, як мастак, удільничав у інтернаціональних скульптурних пленерах. Робили з дуба капліці у Литві. Удельниками литовці, білоруси, словаки, чехи, українці, поляки. Так ось під час 10-денної супольної праці у нас формувалася своя мова зносинов. Відповідно, сумісь мовів з усіх згаданих представників різних країн. Усього за 10 днів. Що казати про стагоддів панування церкви, поміщиків, адміністрації і мови юриспруденції?
Трощанка, про яку ми сьогодні говоримо, гэта змешванне расійскай і беларускай моваў, маўленню. Яна паўставала ўжо ў гістарычным аддаленым ад нас перыядзе. З гвалту ці любові паміж народамі, роўнасці ці няроўнасці?
Доўгі перыяд існавання нашага краю ў межах расійскай імперіі спарадзіў і шэраг нацыянальных комплексаў, фобіяў, самаецкіх стэрэатыпаў. Трасянкі, суржыкі недаразвіты. Насамрэч, лінія фронту ў змаганні з асноўным агрэсарам палягае ў плашчызне адукаванасці альбо неадукаванасці. Калі б не акцыя зачысткі адукацыйнай структуры ў нашай краіне, то нашыя калегіумы, універсітэты маглі перарасці ў сур'ёзныя навучальныя ўстановы, падобныя Оксфордам і Гарвардам. Але ў Маскве ані лаціны, ані грэчаскай ані еўрыту да 18-го стагоддзя не ведалі і не выкладалі. Першы Пятроўскі ўніверсітэт быў недасканалы і прымітыўны. Перыферыйныя еўрапейскія выкладчыкі. Полацкая акадэмія сабрала ўсю навуковую езуіцкую эліту з усёй Еўропы. Ад 16-го стагоддзя ўся літоўская шляхта валодала асновамі лацінскай мовы. У 19-м стагоддзі прыйшла мода на французскую мову. Так, Франция, як завсёды, была законодавцей моды і гламуру. Але не толькі. Ещё і мовай навукі, філасофіі, модных сацыяльных мадэляў. Падчас вайны 1812 года уся расійская арыстакраты размаўляла па-французску. Ажно да канца 19-го стагоддзя французская мова нарматыва ўжывалася ў творах расійскіх пісьменнікаў. Калі працягваць тэму вялікага рускага языка, то варта прагледзець слоўнік запазычання ў рускай мове. 20 тысяч слоў. Усё лексіка навуковая, тэхнічная, гуманітарная і гэтак далей. А на якой мове шаноўная напісаная гэткая фраза? І не смешна, да? Парадигмы демократической модели социума, интеграции социальных и этнических групп в модерной цивилизационной схеме. Пытание. Ці ёсць тут хоть одно славянское слово? Это русская мова.
Таким чином, российская мова, якая, калі я правильно вас зразумел, сама была трасянкой, скажем, фигурально так, оплоднила белорусскую мову. А белорусская, ці литвинская элита, якая володала и латинской, и грецкой мовами, здалася умовным пытанні?
Нельга так казаць, здалася. Калі табе адбівалі мазгі і глузды 200 гадоў, то можна слушна сказаць, што ты ўжо 10 разоў памёр. Факты інтэлектуальнага, збройнага, моўнага супраціву паказвае на перыяды мыслення тутэйшых элітаў і ў праблеме моўнага пытання. І насупраць мацнейшаму прэсінгу агрэсіўнаму ствараліся ўнармаваныя кшталты новабеларускай мовы.
Сёння існуюць два ўнармаваныя варыянты беларускай мовы. Афіцыйны, які называюць наркамаўкай, і класічны, які называюць часцей за ўсё тарашкевіцы. Гэтыя варыянты тычацца пераважна правапісу, але розніца і лексікай, і маўленнем. Вы асабіста які выбіраеце?
Я з'яўляюся прыхільнікам унармаваных кшталту мовы, паводле крапівы, мусіць, у так званым шматлікімі дзеячамі белкультуры і палітыкі грэбліва абазваным варыянце наркамаўк. Выбор і суб'ектыўны, і аб'ектыўны, грэшны, не падтрымлівае апазіцыйны Тарашкевіц.
І як жа тады быць з трасянкай?
Дык гэтыя праблемы мы можам абмяркоўваць у коле людзей абазнаных. А што казаць пра простых людзей? Ну, напрыклад, ракаўскіх, паміж якіх я жыву. І справа не ў неадукаванасці простага люду. Ён жыве ў рэальным моўным працэсе, а не ў схемах. Немагчыма людзям казаць слова «навугул», толькі «вообще». Не бачыў, а толькі відзіў, на полачыне. Не хлопец, а толькі малец. Не вёска, а толькі дзярэўня. Можна спрачацца, ці то запазычанне з польскай, альбо рускай, ці украінскай. А можа, як той беларус сказаў, му так і было, му так і трэба, ржавы цвік пад дупай. Але свой ржавы і пад сваёй дупай кожны народ выбірае свой ржавы цвік. Едзячы ў Мінск на маршрутках, сутыкаючыся з паспалітымі людзьмі, заўважыў, што нават не лексіка, а фанетыка паміж імі з'яўляецца знакам свойскасці. У тэму дамоўных войнаў цяпершчыны ўжо для прадстаўнікоў рускага міра беларуская цвёрдая «ч», нават не лексіка, выклікае абурэнне, з-за чаго могуць не ўзяць на працу. Патрабаванне да кандыдатаў на працу ў брэсцкай расійскай фірме гаварыць без беларускага акцэнта.
На якой же мове пісаць, на якой вучыць, даследаваць, ці Трасянка ўсё ж масток да беларускай літаратурнай мовы?
Час моўных канфігурацыяў у стылістыцы, нават літаратурных творах сучаснай літаратуры і музыкі сталася ўжо нормай. Пісьменнікі Степан, Горват, Глобус, Лявон Вольскі, Аніпадыстаў, Кашкурэвіч увялі ў Трасянку ў культурны кантэкст. А што вы думаеце, што ў Вялікабрытаніі ці Францыі інакш?
Дык ваш прагноз, які лёс чакае беларускую літаратурную мову і які лёс чакае Трасянку?
Беларускай літаратурнай мове, якой я з'яўляюся прыхільнікам, няма чаго баяцца. Яна сфарміраваная, унармаваная. Гэтулькі геніальных твораў на ён напісана, мае статус элітнай. Мастакі і пісьменнікі на ёй мовяць. Для сучаснай Беларусі гэта кшталту латыні, санскрыту, мова эліты. Так сябе ўспрымаюць менскія таксоўшчыкі, ды і прадавачкі. А Трасянка, як той змухавец, які хоча прабіцца праз асфальт, каб падыхаць загазаваным паветрам і пабачыць сонце.
Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.